Today This Morning.
Dari VOA di Washington DC, halo, selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 24 September 2020. Seperti biasa, ada saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Amerika Serikat nih sudah secara resmi menyambut musim gugur ya, Dan?
Iya, paling seneng nih ya kalau musim gugur, udaranya tuh udah mulai sejuk gitu ya. Terus kadang dingin sih, tapi nanti bakal ngelihat pergantian warna daun-daun di pohon-pohon. Nah, itu dari hijau, jadi ada yang merah, ada yang oranye, kuning. Itu gak pernah bosen ya ngeliatnya ya.
Iya, bener banget. Jadi pengen apa ya, pengen lebih banyak meluangkan waktu di luar rumah sih ya. Pengen jalan-jalan lihat pemandangan alam, entah hiking ke bukit dekat kota atau ke hutan-hutan dekat kota juga.
Iya, dan kalau di luar gitu kan agak mudah ya untuk social distancing gitu, nggak terlalu rame lah.
Iya, itu yang penting ya. Jadi jangan salah, walaupun di luar ruangan, misalnya di taman-taman, orang-orang juga tetap ada pakai masker kok.
Penting banget untuk diingat ya. Dan yang nggak kalah penting, di VOA This Morning kali ini kita juga udah menyiapkan berbagai liputan menarik, salah satunya mengenai rencana pemerintah membangun lumbung pangan hingga ke wilayah Papua.
Setelah ini sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain, yaitu di Papua maupun di NTT dan di Sumatera Selatan.
Pandemi memperburuk situasi ketahanan pangan di Gaza.
Sementara itu, dalam beberapa hari, Gaza diperkirakan akan kehabisan alat pengujian virus corona dan juga dalam beberapa minggu akan kehabisan obat yang diperlukan untuk mengatasi virus itu.
Jangan lupa untuk mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Juga bisa mendengarkan siaran VOA This Morning kali ini yang juga bisa disimak melalui podcast di berbagai layanan streaming favorit Anda ya.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Dewan Perwakilan Amerika hari Selasa mengesahkan RUU yang bertujuan melarang barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Ini menjadi langkah yang dipandang bisa meningkatkan tekanan pada Tiongkok terkait kebijakannya pada Xinjiang. RUU itu disahkan dengan suara 406 berbanding 3. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur menetapkan semua barang yang diproduksi baik seluruhnya atau sebagian di daerah otonomi Uyghur Xinjiang sebagai produksi dengan kerja paksa, kecuali ditentukan sebaliknya dengan bukti jelas dan meyakinkan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika. Sebanyak 1,8 juta orang Uyghur dan anggota kelompok etnis minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang di kam-kam dan menjadi sasaran kerja paksa, penyiksaan, intimidasi politik, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu membela rencana uji coba COVID-19 pemerintahnya ketika anggota oposisi di parlemen mengklaim pemerintah kehilangan kendali atas uji coba. Perdebatan itu berlangsung selama sidang mingguan di parlemen satu hari setelah Johnson mengumumkan pembatasan baru COVID-19 menyusul munculnya kembali kasus baru di seluruh Inggris. Pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starmer mengecam Johnson karena mengatakan tes dan pelacakan sangat sedikit atau tidak hubungannya dengan penularan penyakit itu, setelah sebelumnya menganggapnya sebagai masalah penting beberapa bulan lalu. Johnson menjawab bahwa yang ia maksudkan adalah tes tidak ada hubungannya dengan penyebaran penyakit yang sebenarnya, dengan mengatakan fakta yang jelas dari biologi dan epidemiologi menunjukkan bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak manusia atau kontak aerosol.
It is an obvious fact of biology and epidemiology that alas, this disease is transmitted by human contact or aerosol contact. But it is one of the great advantages of NHS test and trace.
Perdana Menteri itu kemudian menjelaskan pada awal pandemi, pemerintah tidak memiliki kapasitas pengujian dan penelusuran seperti yang dilakukan sekarang. Ia mengatakan layanan kesehatan nasional sekarang memiliki kemampuan untuk melihat secara terperinci di mana epidemi menyebar, tepatnya kelompok mana yang terinfeksi. Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko hari Rabu menyatakan memulai secara resmi jabatan keenamnya sebagai presiden dan mengadakan upacara pelantikan secara diam-diam serta tidak menghiraukan demonstrasi massa yang menuntut diakhirinya pemerintahannya selama 26 tahun setelah terjadi pemilihan kontroversial bulan lalu. Lukashenko menegaskan ia menang telak dalam pemilu 9 Agustus dengan mengumpulkan 80% dari semua suara. Meskipun secara luas ada klaim baik di dalam maupun di luar negeri bahwa pemungutan suara itu syarat kecurangan untuk membuatnya tetap berkuasa. Kita tidak hanya memilih seorang presiden, kita mempertahankan nilai-nilai kehidupan damai, kedaulatan, dan kemerdekaan kita, kata Lukashenko saat berbicara di hadapan hadirin dengan beberapa ratus pejabat mengikuti acara tersebut. Saya tidak berhak untuk menelantarkan Belarus, katanya. Meskipun Lukashenko berkeras mendapat mandat itu, hanya sedikit ada tanda-tanda perayaan. Pejabat keamanan pemilu Amerika sedang menyiapkan publik Amerika untuk menghadapi skenario terburuk pemilihan presiden 3 November, yaitu banjir disinformasi beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan mengenai hasil dan proses itu sendiri, sementara pemilih menunggu untuk mengetahui siapa yang akan memimpin negara selama 4 tahun ke depan. Yang membuat masalah menjadi lebih genting, para pejabat juga memperingatkan potensi serangan kemungkinan akan meluas dan dirancang untuk membuat orang Amerika curiga terhadap informasi apapun yang mereka peroleh, bahkan dari sumber yang biasanya terpercaya sekalipun. Aktor asing dan pejahat dunia maya bisa membuat situs web baru, mengubah situs web yang ada, dan membuat atau berbagi konten media sosial yang sesuai untuk menyebarkan informasi palsu, kata Biro Investigasi Federal atau FBI dan Badan Keamanan Siber dan Keamanan Informasi atau CISA memperingatkan dalam pengumuman layanan publik yang keluar Selasa malam. Paus Franciscus hari Rabu kembali menggunakan misa mingguannya di Vatikan untuk membahas pandemi COVID-19 dan mendesak para pemimpin dunia untuk mengingat semua lapisan masyarakat ketika mereka memerangi virus corona dan bekerja untuk membangun kembali ekonomi dunia. Berbicara di hadapan umat yang mengenakan masker di halaman Vatikan, Paus Franciscus mengatakan setiap orang memiliki kontribusi ketika dunia berusaha keluar dari krisis ini. Tetapi ia mengatakan para pemimpin masyarakat harus menghormati dan mendukung kalangan masyarakat menengah atau bawah. Ia bahkan perusahaan multinasional dan farmasi tidak memiliki jawaban sepenuhnya. Perusahaan-perusahaan keuangan terbesar lebih didengar daripada orang-orang biasa atau orang-orang yang benar-benar menggerakkan ekonomi. Perusahaan multinasional lebih didengar daripada gerakan sosial. Dengan kata lain, mereka lebih mendengar yang kuat daripada yang lemah, kata Paus Franciscus. Paus menyerukan pemikiran ulang yang inklusif tentang struktur ekonomi, sosial, dan politik ekonomi global yang menurutnya telah menunjukkan kelemahan selama krisis kesehatan ini. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pemerintah berencana membangun lumbung pangan hingga ke wilayah Papua untuk mengantisipasi krisis. Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah memprioritaskan pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisang di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Meski demikian, pemerintah juga berencana memperluas pembangunan lumbung pangan ke wilayah lainnya.
Setelah ini sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain, yaitu di Papua maupun di NTT dan di Sumatera Selatan. Tetapi ini kan kita diskusikan setelah yang dua ini betul-betul sudah bisa berjalan.
Rencananya di daerah irigasi Kalimantan Tengah, seluas 148.000 hektar akan digunakan untuk menanam padi. Sedangkan wilayah non-irigasi seluas 622.000 hektar akan dikembangkan untuk penanaman singkong dan jagung serta peternakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui adanya berbagai hambatan dalam upaya pembangunan lumbung pangan nasional ini. Salah satunya adalah masalah kepemilikan lahan. Maka dari itu, ia menugaskan Kementerian ATR BPN untuk segera menyelesaikannya. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan lumbung pangan merupakan agenda strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi datangnya krisis pangan akibat merebaknya pandemi, seperti yang sudah diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan bisa menanam singkong di lahan seluas 1,4 juta hektar sampai 2025 mendatang. Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan singkong bisa menutupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia pada masa depan.
Singkong kita akan menghasilkan tapioka, mokaf, yaitu tepung yang bisa menjadi bahan utama daripada kebutuhan pangan kita membackup, yaitu bahan pangan untuk roti, untuk juga nasi dari singkong dan juga mie. Dan Indonesia sudah konsumen mie kedua terbesar di dunia dan kita ingin menjamin bahwa kita tidak tergantung dari persediaan di luar negeri.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan 30 ribu hektar lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisang akan rampung pada Oktober mendatang. Kementerian yang dipimpinnya pun menargetkan lumbung pangan seluas 80 ribu hektar sudah dikelola menjelang akhir 2021 mendatang. Ia menjelaskan lumbung pangan tidak akan terkonsentrasi ke padi, melainkan juga komoditas lain seperti sayur, buah, dan juga ternak. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sektor usaha kecil dan menengah adalah yang paling merasakan dampak akibat berbagai kebijakan untuk mengatasi perebakan virus corona. Pembatasan fisik membuat sektor ini sekarat, sementara pemerintah terlalu terlambat mengucurkan bantuan.
Bisnis kopi melambung dalam beberapa tahun terakhir selaras dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Di Yogyakarta misalnya, kafe, warung kopi jalanan hingga co-working space terus muncul dalam berbagai skala dengan kopi sebagai sajian pilihan utama. 6 bulan terakhir, bulan madu bisnis kopi itu mendadak berwarna suram karena pandemi virus corona. Rina Yurini, salah satu pendiri komunitas kopi Nusantara, menyebut bisnis ini jatuh cukup dalam karena sejumlah faktor.
Bagian besar memang mengeluhkan merosotnya omset. Itu karena pertama orang takut bepergian, khawatir tertular. Atau ada yang khawatir kok lagi linggos opiak-opiak Rupol PP. Atau ada juga yang karena saiki kafe-kafe itu kan sebagian besar yang nongkrong adalah mahasiswa dari luar kota. Sekarang masih di Jogja ini mahasiswa do Bali kafe. Otomatis konsumennya nggak ada.
Rina jelas meminta pemerintah mengulurkan tangan bagi pelaku UMKM. Bisnis kopi hanya satu contoh dalam jenis makanan dan minuman. Dampak di satu pihak akan merembet ke pihak lain, misalnya kopi yang jika dirunut akan berpengaruh hingga ke petani. Sayangnya uluran tangan pemerintah itu belum terlihat setidaknya sampai saat ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menyebut Indonesia membutuhkan protokol khusus menghadapi krisis bagi sektor UMKM.
Kita nggak punya protokol bagaimana menyelamatkan ekonomi itu dengan perspektif bahwa 99,9% ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM. Kemudian 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM. Kemudian 50-60% pertumbuhan ekonomi itu juga disumbang oleh UMKM.
Awan mengkritik dalam setiap krisis konsentrasi pemerintah ada di perbankan atau industri besar saja. Padahal pengalaman krisis ekonomi 1998 membuktikan UMKM adalah penyelamat yang sebenarnya bagi Indonesia. Pemerintah menyadari pandemi kali ini membawa dampak besar bagi sektor UMKM. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yuwana Rohma Astuti, menyebut sejumlah skema bantuan dana telah ditetapkan.
Program penguatan ekonomi nasional untuk UMKM ini yang masa COVID ini banyak sekali. Salah satunya yang Kemenparekraf baru keluarin tapi sudah tutup kurasinya ya. Bantuan insentif pemerintah, hibah loh ya, bukan pinjaman, sebesar 100 juta maksimal.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Di Gaza, keluarga-keluarga yang berada dalam karantina mendapatkan bantuan makan dari PBB. Pandemi telah memperburuk situasi ketahanan pangan di kawasan itu yang telah diblokade sejak 2007. Berikut laporannya.
Warga Gaza kini menunggu persediaan makanan yang sangat dibutuhkan. Keluarga-keluarga di wilayah itu hampir tidak mampu membeli makanan sebelum pandemi dan sekarang situasi mereka semakin memburuk. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, telah kembali memberikan bantuan makanan di jalur Gaza setelah dihentikan selama beberapa waktu karena pembatasan terkait virus corona. Matthias Small, Direktur UNRWA di Gaza, berbicara mengenai kondisi itu.
We've prioritized families that live in quarantine.
Kami memprioritaskan keluarga-keluarga yang sedang berada dalam karantina, yang benar-benar keluar tidak bisa membeli makanan.
Sejak September, lebih dari 3.000 keluarga yang menjalani karantina telah menerima paket makanan lengkap, kata Matthias Mal. Tetapi dia menambahkan bahwa masih ada lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Now, as of today, we are trying to scale this up.
Kami berusaha meningkatkan bantuan. ada hampir 1 juta orang yang masih menunggu bantuan makanan dalam kuartal ketiga ini.
Sementara itu, dalam beberapa hari, Gaza diperkirakan akan kehabisan alat pengujian virus corona dan juga dalam beberapa minggu akan kehabisan obat yang diperlukan untuk mengatasi virus itu. Kementerian Kesehatan Palestina memperingatkan bahwa mereka tidak akan dapat melakukan tes virus corona dalam beberapa hari karena perangkat pengujian hampir habis. Kementerian itu telah melakukan rata-rata 1.500 tes setiap hari sejak kasus pertama terdeteksi di antara penduduk Gaza pada 24 Agustus. Sejak itu, jumlah orang yang terinfeksi di wilayah miskin itu telah berlipat ganda, tetapi sumber daya dalam sektor kesehatan di wilayah itu sudah habis bahkan sebelum pandemi. Munir Albus, Direktur Umum Farmasi Kementerian Kesehatan, mengatakan 50% persediaan obat telah habis di fasilitas penyimpanan kementerian bahkan sebelum virus corona muncul. Dia menambahkan, sekarang virus membuat situasi jauh lebih sulit karena kementerian mengeluarkan obat dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Hanya beberapa minggu sebelum obat yang digunakan selama pandemi virus corona akan habis. Situasi demikian mengarah pada peringatan berbahaya dalam sektor kesehatan Gaza.
Sejak 2007, Gaza berada di bawah blokade Israel-Mesir yang dimaksudkan untuk mengisolasi Hamas, kelompok militan Islam yang merebut kekuasaan di wilayah itu dari otoritas Palestina yang diakui secara internasional. Blokade itu diyakini berperan penting dalam memperlambat datangnya virus corona. Hanya sedikit orang yang dapat masuk dan keluar dari wilayah itu, dan Hamas menempatkan siapapun yang kembali ke Gaza ke pusat karantina wajib selama 3 minggu. Sebelum bulan lalu, beberapa orang yang terjangkit virus corona di Gaza ditempatkan di fasilitas isolasi. Sekarang terdapat lebih dari 2.500 kasus aktif dan virus itu semakin membebani sistem perawatan kesehatan yang sudah kewalahan. Para ahli telah memperingatkan bahwa wabah yang lebih luas di Gaza, tempat bermukim sekitar 2 juta warga Palestina, dapat menjadi bencana besar karena sektor kesehatan yang rapuh. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Jerman sekali lagi terpaksa mengabaikan kebijakan anggaran berimbangnya pada tahun 2021 untuk membiayai bantuan stimulus besar-besaran dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, kata Menteri Keuangan Jerman hari Rabu kemarin. Perekonomian terbesar Eropa itu berencana meminjam 96,2 miliar euro atau sekitar 112 miliar dolar, melampaui batasan utang yang diatur secara konstitusional di tengah situasi luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah, kata Olaf Scholz setelah kabinet menyetujui anggarannya. Kami bertindak tegas, bahkan jika menghabiskan banyak biaya, tidak melakukan apa-apa akan jauh lebih mahal bagi negara kita, Olaf menambahkan. Scholz, yang juga mencalonkan diri untuk menggantikan kanselir Angela Merkel dalam pemilu tahun depan, berharap akan dapat memulihkan kebijakan anggaran berimbang pada tahun 2022. Di tengah pandemi ini, Jerman memiliki dana cukup besar, menyusul surplus yang diperoleh dalam beberapa tahun dan tingkat pengangguran yang rendah. Akan tetapi, peluang pemerintah untuk melakukan manuver keuangan seperti itu semakin kecil, karena penerimaan pajak akan berada jauh dari perkiraan akibat pukulan keras yang diderita ekonomi. Kami tidak akan menabung selama krisis, kata Scholz. Anggaran yang disepakati oleh kabinet pada hari Rabu minggu ini, jika dibandingkan dengan rencana sebelumnya, maka pengeluaran tahun depan bertambah sekitar 47 miliar euro dan total 91 miliar euro pada tahun 2024.
Beralih ke berita lain, dampak pandemi yang menghancurkan memaksa pemerintahan Merkel meninggalkan sasarannya untuk mencapai anggaran berimbang tanpa disertai pinjaman baru, sebuah kebijakan yang dijalankan pada puncak krisis keuangan tahun 2009. Tertuang dalam konstitusi, batas utang yang tidak terlalu ketat membatasi defisit anggaran pemerintah federal sebesar 0,35% dari PDB. Keengganan Jerman untuk membelanjakan lebih banyak yang menciptakan kekhawatiran bagi sekutu-sekutunya termasuk Prancis yang berulang kali mendesak ekonomi utama Eropa itu untuk melakukan investasi lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi di blok tersebut. Dihadapkan dengan pandemi, pemerintahan Merkel akhirnya mengalah. Berlin akan meminjam 218 miliar euro tahun 2020 karena koalisi yang dipimpin Merkel telah menjanjikan bantuan lebih dari 1 triliun euro untuk melindungi perusahaan dan pekerja Jerman dari dampak COVID-19 baik dalam bentuk pinjaman, hibah maupun program dengan jam kerja pendek yang bersubsidi. Prioritas anggaran itu mencakup perlindungan kesehatan, bantuan ekonomi, dan ketersediaan lapangan pekerjaan, seperti yang dijelaskan oleh Scholz. Tahun ini utang akan naik menjadi 75% dari produk domestik bruto, PDB, jauh di atas batas Uni Eropa sebesar 60%. Belanja ekstra ini telah mengkhawatirkan pihak-pihak tertentu dan partai oposisi FDP yang pro-bisnis Jumat lalu mengkritik rencana belanja Scholz dan menuduhnya melakukan itu untuk meraih dukungan menjelang pemilihan umum tahun depan. Untuk Metrini Geopani, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
VOA This Morning, 5 tahun setelah krisis migran Eropa, Uni Eropa pada hari Rabu meluncurkan rancangan migrasi yang telah lama ditunggu dan menekankan pembagian beban yang wajib, namun juga mengirim migran ilegal kembali ke negara asal mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Rancangan baru yang disebut Fakta Migrasi dan Suaka itu adalah upaya terbaru oleh Badan Eksekutif Uni Eropa itu untuk menciptakan sebuah rencana komprehensif untuk mengelola migrasi yang melibatkan 27 negara anggotanya. Didukung oleh Jerman, anggota blok yang paling kuat dan sekarang memegang kepresidenan Uni Eropa yang bergilir, fakta itu mencakup kewajiban untuk berbagi beban migrasi, baik dalam menampung pencari suaka atau menyponsori pemulangan bagi pelamar suaka yang gagal. Fakta itu juga bertujuan memperkuat pengawasan perbatasan luar Eropa dengan rencana baru untuk menyaring semua migran dan mempercepat orang-orang yang tidak mungkin memperoleh suaka, membasmi perdagangan manusia, dan meningkatkan dukungan bagi negara asal dan transit agar memberi bantuan kepada orang-orang untuk bisa tinggal di negara sendiri. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan rencana itu mencakup keseimbangan yang adil antara tanggung jawab dan solidaritas di antara negara-negara anggota.
It is not a question whether member states should support.
Ini bukan masalah apakah negara anggota harus mendukung dengan sikap solidaritas dan sumbangan, tetapi bagaimana mereka harus mendukung.
Rancangan komisi itu perlu disetujui oleh 27 negara anggota dan sebagian pemimpin. Eropa menyuarakan keprihatinan bahkan sebelum perincian itu diumumkan. Migrasi adalah masalah yang sangat memecah belah di Uni Eropa. Negara-negara yang berada di garis depan arus masuk migran seperti Yunani, Spanyol, dan Italia menginginkan lebih banyak pembagian beban dan dukungan lainnya. Negara lain seperti Hongaria dan Austria keberatan menerima migran baru. Fakta komisi itu dilatar belakangi oleh kebakaran baru-baru ini di kamp migran terbesar Eropa di Pulau Lesbos, Yunani. Sementara Jerman telah setuju menerima lebih dari 1.500 migran, negara lain menerima jauh lebih sedikit atau tidak menerima sama sekali. Marie de Sommer mengepalai program migrasi di grup penelitian Pusat Kebijakan Eropa yang berkantor di Brussels.
Kebakaran di Lesbos mengerikan, tetapi satu hal yang dilakukan adalah menunjukkan kepada publik yang lebih luas tentang keadaan mendesak dan pentingnya solusi Eropa.
Meskipun arus migrasi Eropa turun drastis dari lebih 1 juta kedatangan pada 2015 menjadi hanya 140 ribu tahun lalu, tetapi menurut jajak pendapat Gallup yang baru, 7 negara Eropa termasuk anggota Uni Eropa seperti Hongaria dan Kroasia adalah negara yang paling tidak mau menerima migran di dunia. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA.
Kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman penjara bukanlah hal mudah. Sebuah organisasi Muslim di Amerika bernama Inner City Muslim Action Network mencoba mengubah keadaan itu lewat programnya yang disebut Green Reentry. Kita ikuti laporannya berikut ini.
At the age of 18, I have been found guilty for murder, aggravated battery, and armed violence. My sentence was 28.
Pernah menonton film The Honest Struggle, film dokumenter garapan sutradara peraih Emmy Justin Mashoff yang dirilis tahun 2017 ini menggambarkan betapa sulitnya kembali ke kehidupan normal setelah di penjara. Film ini menyoroti perjalanan Daryl Davis, seorang pemimpin geng yang dipenjara selama 25 tahun sejak usia 18 tahun. Ia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan kekerasan bersenjata. Davis susah payah berjuang menata kembali hidupnya, namun kerap menghadapi kendala. Davis memang berhasil bangkit dari keterpurukan, namun pergulatan hidupnya yang luar biasa sulit selepas dari penjara merupakan gambaran umum mantan residivis. Fakta ini tidak luput dari perhatian Inner City Muslim Action Network atau IMAN. Organisasi Muslim itu memprihatinkan nasib Davis dan orang-orang seperti dirinya, apalagi Davis adalah seorang Muslim. Davis mengubah namanya menjadi Sadiq setelah memeluk ajaran Islam sewaktu di penjara. IMAN pun menggelar program yang disebut Green Reentry yang ditujukan untuk membantu para residivis kembali ke kehidupan normal melalui sejumlah pelatihan dan bimbingan. Apa sebetulnya Green Reentry ini? Mansur Sabri, Direktur IMAN Cabang Atlanta, menjelaskan.
Green Reentry Program, it focuses in on the health and wellness of men returning home from prison.
Program Green Reentry berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan orang-orang yang baru keluar dari penjara. Kami menawarkan program rumah transisi dan program pelatihan kerja. Dalam program pelatihan kerja ada dua yang ditawarkan, yakni pelatihan ringan dan pelatihan keterampilan khusus. Pelatihan ringan mempersiapkan mereka untuk wawancara kerja atau mendapatkan bimbingan dalam menjalani kehidupan normal. Pelatihan keterampilan pada intinya pelatihan untuk mendapatkan sertifikat di bidang teknik listrik, teknik AC, dan pemanas ruangan, serta teknik pipa ledeng.
Zaid Sa'i, seorang mantan residivis yang mengikuti program Green Reentry, merasa senang dengan kehidupan barunya. Ia merasa diberi kesempatan kedua setelah divonis bersalah melakukan pembunuhan.
Setelah 30 tahun di penjara tanpa memiliki pengalaman kerja merupakan hal yang sulit. Green Reentry tidak hanya memberi saya keterampilan, tapi juga akses untuk mendapatkan pekerjaan. Saya tidak tahu apa jadinya bila saya keluar dari penjara dan tidak memiliki tujuan hidup.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, Taylor Swift, bintang musik country yang berubah jadi mega pop star, ini kembali ke akarnya dengan penampilan dalam Academy of Country Music Awards. Acara malam penganugerahan berbagai penghargaan bagi insan musik country tahun ini di Nashville, Tennessee. Berikut laporan selengkapnya.
Taylor Swift, pemenang penghargaan Academy of Country Music, ACM, sebanyak 9 kali tampil di Grand Ole Opry di jantung musik country Nashville, Tennessee. Pentas itu diadakan dalam acara pemberian penghargaan ACM yang disiarkan Rabu malam, minggu lalu, dan disiarkan secara nasional melalui jaringan televisi CBS. Taylor Swift menampilkan Betty dari album terbarunya Folklore yang telah menduduki posisi teratas selama 6 minggu pada tangga album Billboard 200. Lagu itu yang kini sedang marak diputar di stasiun-stasiun radio musik country di Amerika sampai berita ini diturunkan telah mencapai posisi nomor 6 di tangga lagu Hot Country Songs Billboard.
Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house, it's like I couldn't breathe.
Pentas itu adalah pertama kalinya dalam 7 tahun oleh penyandang gelar 2 kali Entertainer of the Year dari ACM itu, sekaligus menjadi penampilan perdananya untuk lagu dari album Folklore miliknya. Artis country yang tampil dalam acara malam penghargaan ACM itu termasuk Miranda Lambert, Eric Church, Luke Bryan, Maren Morris, Blake Shelton yang berduet bersama pasangannya Gwen Stefani, Dan and Shay, dan Carrie Underwood yang berbagi gelar bersama Thomas Fred dalam kategori Entertainer of the Year. Pendengar, berikut sepenggal lagu terbaru Taylor Swift berjudul Betty dari album terbarunya Folklore. Dari Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Halo, selamat pagi. Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Nah, ngomongin soal pandemi COVID-19 nih, kalau saya lihat dari data terbaru yang dirilis sama Johns Hopkins University ini menyatakan bahwa angka kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat ini sudah melampaui 200 ribu orang. Dan ini adalah angka yang tertinggi di dunia.
Wah, iya, sedih banget ya ngedengernya ya. Dan kasus yang terkonfirmasi pun di Amerika Serikat juga sudah melebihi 6,8 juta orang ya.
Betul, dan kalau kita lihat ini di halamannya Monumen Washington di kota Washington DC, itu ada 20 ribu miniatur bendera Amerika Serikat nih yang dipasang oleh para sukarelawan hari Selasa kemarin. Ini pas banget ketika Amerika Serikat ini mencatat 200 ribu kematian akibat COVID-19.
Iya, dan masing-masing bendera itu mewakili 10 korban yang meninggal sejak virus itu pertama kali merebak di Amerika nih awal tahun ini.
Iya, dan kemarin juga sempat ada acara lintas agama nih yang diselenggarakan di monumen itu untuk menandai peristiwa ini. Dan ini juga dihadiri oleh Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Di sana dia sempat pidato juga dan mendesak Amerika Serikat untuk menggunakan sains alias ilmu pengetahuan supaya bisa mencegah hal ini untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Iya, semoga bisa cepat teratasi ya.
Amin, 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 amin. Tapi yang jelas ikuti terus ya perkembangan berita seputar pandemi COVID-19 ini di VOA Indonesia. Dan untuk hari ini, kami juga sudah menyiapkan beragam liputan menarik dan inspiratif dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, tentang pembelian rumah di Amerika Serikat nih yang meningkat justru pada beberapa bulan terakhir menyusul rendahnya suku bunga pinjaman untuk kredit rumah.
Selain itu, nantikan obrolan menarik reporter Utami Husin bersama Yevi Rahmawati, pendiri komunitas Indonesia Trip, mengenai memberdayakan diri dan berwisata lewat komunitas jalan-jalan. Pastinya dalam In Case You Missed It ya, yang bisa disimak lagi lewat podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Yes, tapi sebelum kita bahas itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Dewan Perwakilan Amerika hari Selasa mengesahkan RUU yang bertujuan melarang barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Ini menjadi langkah yang dipandang bisa meningkatkan tekanan pada Tiongkok terkait kebijakannya pada Xinjiang. RUU itu disahkan dengan suara 406 berbanding 3. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur menetapkan semua barang yang diproduksi baik seluruhnya atau sebagian di daerah otonomi Uyghur Xinjiang sebagai produksi dengan kerja paksa, kecuali ditentukan sebaliknya dengan bukti jelas dan meyakinkan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika. Sebanyak 1,8 juta orang Uyghur dan anggota kelompok etnis minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang di kam-kam dan menjadi sasaran kerja paksa, penyiksaan, intimidasi politik, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu membela rencana uji coba COVID-19 pemerintahnya ketika anggota oposisi di parlemen mengklaim pemerintah kehilangan kendali atas uji coba. Perdebatan itu berlangsung selama sidang mingguan di parlemen satu hari setelah Johnson mengumumkan pembatasan baru COVID-19 menyusul munculnya kembali kasus baru di seluruh Inggris. Pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starmer mengecam Johnson karena mengatakan tes dan pelacakan sangat sedikit atau tidak hubungannya dengan penularan penyakit itu setelah sebelumnya menganggapnya sebagai masalah penting beberapa bulan lalu. Johnson menjawab bahwa yang ia maksudkan adalah tes tidak ada hubungannya dengan penyebaran penyakit yang sebenarnya dengan mengatakan Fakta yang jelas dari biologi dan epidemiologi menunjukkan bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak manusia atau kontak aerosol.
It is an obvious fact of biology and epidemiology that alas, this disease is transmitted by human contact or aerosol contact, but it is one of the great advantages of NHS Test and Trace.
Perdana Menteri itu kemudian menjelaskan pada awal pandemi, pemerintah tidak memiliki kapasitas pengujian dan penelusuran seperti yang dilakukan sekarang. Ia mengatakan layanan kesehatan nasional sekarang memiliki kemampuan untuk melihat secara terperinci di mana epidemi menyebar, tepatnya kelompok mana yang terinfeksi. Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko hari Rabu menyatakan memulai secara resmi jabatan keenamnya sebagai presiden dan mengadakan upacara pelantikan secara diam-diam serta tidak menghiraukan demonstrasi massa yang menuntut diakhirinya pemerintahannya selama 26 tahun setelah terjadi pemilihan kontroversial bulan lalu. Lukashenko menegaskan ia menang telak dalam pemilu 9 Agustus dengan mengumpulkan 80% dari semua suara. Meskipun secara luas ada klaim baik di dalam maupun di luar negeri bahwa pemungutan suara itu syarat kecurangan untuk membuatnya tetap berkuasa. Kita tidak hanya memilih seorang presiden, kita mempertahankan nilai-nilai kehidupan damai, kedaulatan, dan kemerdekaan kita, kata Lukashenko saat berbicara di hadapan hadirin dengan beberapa ratus pejabat mengikuti acara tersebut. Saya tidak berhak untuk menelantarkan Belarus, katanya. Meskipun Lukashenko berkeras mendapat mandat itu, hanya sedikit ada tanda-tanda perayaan. Pejabat keamanan pemilu Amerika sedang menyiapkan publik Amerika untuk menghadapi skenario terburuk pemilihan presiden 3 November, yaitu banjir disinformasi beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan mengenai hasil dan proses itu sendiri, sementara pemilih menunggu untuk mengetahui siapa yang akan memimpin negara selama 4 tahun ke depan. Yang membuat masalah menjadi lebih genting, para pejabat juga memperingatkan potensi serangan kemungkinan akan meluas dan dirancang untuk membuat orang Amerika curiga terhadap informasi apapun yang mereka peroleh, bahkan dari sumber yang biasanya terpercaya sekalipun. Aktor asing dan pejahat dunia maya bisa membuat situs web baru, mengubah situs web yang ada, dan membuat atau berbagi konten media sosial yang sesuai untuk menyebarkan informasi palsu, kata Biro Investigasi Federal atau FBI, dan Badan Keamanan Siber dan Keamanan Informasi atau CISA, memperingatkan dalam pengumuman layanan publik yang keluar Selasa malam. Paus Franciscus hari Rabu kembali menggunakan misa mingguannya di Vatikan untuk membahas pandemi COVID-19 dan mendesak para pemimpin dunia untuk mengingat semua lapisan masyarakat ketika mereka memerangi virus corona dan bekerja untuk membangun kembali ekonomi dunia. Berbicara di hadapan umat yang mengenakan masker di halaman Vatikan, Paus Franciscus mengatakan setiap orang memiliki kontribusi ketika dunia berusaha keluar dari krisis ini. Tetapi ia mengatakan para pemimpin masyarakat harus menghormati dan mendukung kalangan masyarakat menengah atau bawah. Ia bahkan perusahaan multinasional dan farmasi tidak memiliki jawaban sepenuhnya. Perusahaan-perusahaan keuangan terbesar lebih didengar daripada orang-orang biasa atau orang-orang yang benar-benar menggerakkan ekonomi. Perusahaan multinasional lebih didengar daripada gerakan sosial. Dengan kata lain, mereka lebih mendengar yang kuat daripada yang lemah, kata Paus Franciscus.
VOA This Morning. Pembelian rumah di Amerika Serikat meningkat pada beberapa bulan terakhir menyusul rendahnya suku bunga pinjaman untuk kredit rumah. Sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat termasuk di antara para pembeli baru itu. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporan berikut ini.
Membeli rumah di Amerika tidak sesulit yang dibayangkan, apalagi bila agen jual beli atau realtornya warga Indonesia. Selain nyaman karena tanpa hambatan bahasa, realtor bisa membantu mencarikan perusahaan pemberi pinjaman kredit rumah. Dengan turunnya suku bunga pinjaman untuk kredit rumah yang kini rata-rata di bawah 3% per tahun, sebagian warga Indonesia yang tinggal di Amerika memanfaatkan kesempatan ini, yakni memiliki rumah di negeri Paman Sam. Amin Rahman, 52 tahun, yang tinggal di Amerika sejak tahun 1993 adalah satu di antaranya. Pria kelahiran Jakarta ini bersama istri dan tiga anaknya itu akhirnya membeli rumah April lalu setelah selama 4 bulan mencarinya. Amin yang bekerja di kantor pos Amerika itu merasa sangat bahagia dan nyaman berada di lingkungan rumah idamannya di kawasan Gettysburg, Maryland. Kepada Puspita Sariwati dari VOA, ia mengatakan,
saya sangat bersyukur bisa dapat rumah. Kebetulan saya dapat bunga 2,75.
Saya udah nyari hampir 25 rumah, akhirnya saya dapat rumah. Komunitinya itu bagus sekali, mereka tuh saling menghormatin. Yeah. Kedua juga nggak jauh dari tempat kerja, anak-anak sekolah nggak begitu jauh.
Amin membeli rumah dengan bantuan realtor asal Indonesia, Jonathan Leahy. Jonathan dan salah satu anggota grupnya, Isti Mitchell, sering membantu warga Indonesia mewujudkan impian mereka lewat perusahaan agen jual beli rumah Leahy Group.
Saya suka membantu orang ya. The past 15 years kita sudah membantu banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC untuk mereka beli dan jual rumah. Juga banyak orang Indonesia yang sekarang menjual dan upgrade rumah yang lebih besar. Soalnya rate-nya lagi rendah sekarang. Dalam bulan Agustus kita membantu hampir 30 orang. Jadi satu rumah satu hari.
Lain halnya dengan Anna Hardiman yang telah bekerja selama 17 tahun sebagai asisten dokter gigi. Ia membeli rumah pertamanya tahun 1996, namun kini Anna yang lahir di Jakarta 56 tahun lalu ingin membeli rumah yang lebih baru.
Saya memang mempunyai suatu impian, suatu saat saya akan mempunyai rumah yang lebih besar ya. Dan saya juga membeli rumah baru karena bisa memilih keinginan yang saya maui. Dari mulai lantainya, kabinetnya, dan kebetulan saat ini bunga kredit itu sedang turun. Jadi kesempatan yang baik untuk membeli rumah.
Realtor Wiwit Cahyana membantu mencarikan rumah baru yang belum dibangun untuk Anna di kawasan baru di Maryland.
Kami melayani pembeli rumah pertama dan juga pembeli yang sudah ada rumah, mau pindah untuk ke rumah yang besar, dan juga rumah yang akan dibangun. Di Amerika ini paling populer itu KPR, kredit pemilikan rumah, atau di sini bilangnya mortgage, itu 30 tahun. Dan suku bunganya fix tetap dan tidak ada penalti.
Suku bunga yang rendah untuk kredit rumah sekarang ini juga mendorong generasi milenial Indonesia yang tinggal di Amerika. Aryo Sumitro, 28 tahun, yang membeli rumah bulan Juli lalu di Silver Spring, Maryland. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Tahukah Anda jika kini semakin banyak perempuan yang mulai karir sebagai sutradara film, terutama di industri hiburan dewasa? Industri yang semula didominasi laki-laki ini ternyata kini juga diminati oleh perempuan. Nah, berikut selengkapnya.
I remember a time when I felt like I was just on the verge of something.
Jumlah perempuan yang menonton di bioskop jauh lebih besar dibanding laki-laki, tetapi jumlah sutradara perempuan jauh lebih kecil. Menurut womanandhollywood.com, jumlah perempuan yang menjadi sutradara hanya 10,7%. Namun yang menarik, jumlah sutradara perempuan dalam industri film hiburan dewasa kini justru meningkat. Sutradara film dewasa Caden Cross dan aktris Madeline Ward mengatakan, selain lebih banyak sutradara perempuan, kini kualitas bagian film dewasa juga setara dengan produksi mainstream. Cross bahkan menilai banyaknya jumlah sutradara perempuan dalam industri yang biasanya didominasi laki-laki sebagai sebuah kebangkitan.
I don't believe that inherently men or women are better or worse at directing.
Saya tidak percaya bahwa secara inherent laki-laki atau perempuan lebih baik atau lebih buruk dalam mengarahkan para pemain. Ini semacam kebangkitan di mana perempuan tiba-tiba mendominasi penyutradaraan film dewasa, sebagian karena kita selama ini hanya fokus pada hal-hal yang berbeda.
Caden Cross yang menyutradarai Deeper di bawah Fiction Media Group dikenal karena gaya sinematografinya dan naskah berkualitas industri arus utama.
Cinematography is another layer that brings that story to the forefront.
Sinematografi adalah lapisan lain yang membawa cerita itu ke permukaan. Ini soal sudut dan gerakan kamera. Saya memberi sentuhan seperti ketegangan yang meningkat atau emosi apapun yang ingin saya tunjukkan.
Sementara aktris Madeline Ward yang memulai karirnya di industri film dan TV mainstream, termasuk sitkom Boy Meets World dan film White Chicks, melihat keberadaan sutradara perempuan dalam industri film dewasa merupakan kejutan yang menyenangkan.
Pleasantly shocked when I got into professional adult entertainment and how powerful women were.
Saya sangat terkejut ketika saya masuk ke dunia hiburan dewasa profesional dan mendapati betapa kuatnya perempuan dalam industri itu. Saya awalnya selalu terpaku pada stereotip lama seperti membuat film ini di ruang belakang atau secara ilegal. Lalu saya bertemu Kaden, dan ketika masuk ke lokasi syuting, saya melihat ia sebagai sosok sutradara perempuan yang memiliki kendali penuh atas naskah cerita, pengambilan atau pengaturan gambar, dan semuanya.
Namun Ward juga menambahkan adanya ironi dalam fenomena baru ini.
Ironinya adalah ketika orang mempertanyakan apakah berada dalam industri hiburan dewasa akan merusak karir Anda. Justru ini memberi saya karir lagi. Memberi saya semangat untuk membaca dan berakting sesuai naskah Kaden dan lain-lain.
Stefan Seva, VOA, Washington.
Para petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di Kenya mengatakan pekerjaan itu berdampak pada kondisi mental atau kejiwaan mereka, sehingga membuat sebagian orang mengalami depresi dan memerlukan terapi. Para petugas medis telah menghadiri sesi konseling untuk membantu mengatasi stres dan trauma psikologis yang muncul selagi melawan penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu. Berikut laporan selengkapnya.
John Muichu Hio adalah satu dari ribuan pekerja medis di Kenya yang merawat pasien COVID-19. Stres karena pandemi telah membebani dirinya, dan pada akhir Juli, dia juga dinyatakan positif mengidap virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19.
As a human being also, I'm also thinking aloud.
Sebagai manusia, saya juga memikirkan bahwa jika saya positif COVID, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika kematian datang? Ini tidak mudah. Ini adalah keadaan yang sangat traumatis.
Ayah dua anak itu adalah satu atau lebih dari 700 pekerja medis Kenya yang dinyatakan positif mengidap penyakit pernapasan. Muichu Hio, seorang psikolog terlatih, mengatakan dia sangat kecewa dengan diagnosis tersebut. Dia sendiri memerlukan konseling. Dia tidak sendirian. Pada akhir bulan Agustus, 50 dokter dari Pusat Perawatan Rumah Sakit Tigoni menghadiri sesi konseling kesehatan jiwa di Nairobi. Mary Waweru adalah salah seorang di antaranya. Waweru mengatakan dia harus mencari bantuan setelah menghindari keluarganya selama berbulan-bulan karena pekerjaannya.
I saw myself as a virus. I will
saya melihat diri saya sebagai virus. Jika saya pulang, saya akan menulari anak-anak saya, menginfeksi suami saya, bahkan ibu dan ayah saya. Jadi saya benar-benar memisahkan diri saya sendiri.
Simon Juguna, petugas kesehatan masyarakat, mengatakan dia lupa tentang kebutuhan kejiwaannya.
We have been going through a lot. The schedules have changed.
Kami telah melalui banyak hal. Kami sangat sibuk. Jadi, memiliki hari libur di mana kita bisa bersenang-senang melupakan ada COVID merupakan kesempatan yang sangat menyegarkan.
Jerry Juguna adalah seorang petugas klinik di pusat pengobatan COVID Tigoni.
I feel a bit lighter. I feel like
saya merasa sedikit lebih ringan. Saya merasa sangat lega. Saya merasa telah mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan tugas harian saya.
Irekim Wenja, kepala organisasi cacat psikiatri Kenya, adalah penyelenggara acara kesehatan mental selama 7 hari itu.
A lot of those small trauma,
banyak trauma kecil yang akhirnya menumpuk. Jadi kami memutuskan bahwa kami akan datang ke sini dan menjalani hari terapi ekspresif, pembekalan terapi seni, menyambung tali silaturahmi dan bersenang-senang serta main bersama. Itu adalah hari yang membuat petugas kesehatan merasa dicintai dan dihargai.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
In case you missed it.
In case you miss it, kegemaran melakukan perjalanan wisata banyak terhambat selama pandemi sekarang ini. Kalau Anda bergabung dengan komunitas orang-orang yang memiliki kegemaran berwisata, besar kemungkinan Anda menemukan informasi mengenai berbagai destinasi wisata yang bisa dikunjungi semasa pandemi. Apalagi manfaat yang bisa diperoleh dengan bergabung dalam suatu komunitas seperti ini. Berbincang dengan VOA kali ini adalah Yevi Rahmawati, salah seorang pendiri komunitas Indonesia Trip. Langsung saja Yevi, apa sih manfaat bergabung dengan komunitas traveling?
Ya tentunya sih ini menambah pertemanan ya, terus udah gitu wawasan. Terus seperti ini wawasan dunia fotografi kalau dari komunitas kami itu. Terus menulis sebuah cerita, terus juga kita berbagi saling memotivasi, mulai dari karya digital dan juga melalui foto atau video. Juga sampai berbagi informasi cerita suatu destinasi wisata yang pernah dikunjungi teman-teman, lalu diinformasikan dalam halaman grup FB Komunitas Indonesia Trip itu.
Kit Komunitas Indonesia Trip.
Bisa Anda ceritakan sedikit mengenai komunitas ini?
Kalau komunitas Indonesia Trip sendiri itu dibentuk pada tanggal 21 April 2018. Ya, itu diprakarsai oleh aku sendiri sama Aldi Prihardi dan juga kawan-kawan untuk berbagi karya foto atau video serta cerita perjalanan kita sendiri.
Mengapa sampai membentuk komunitas ini, Yevi?
Karena ternyata kita kan punya banyak dokumentasi di dalam handphone, juga di dalam laptop atau kamera, dalam setiap perjalanan kita dalam tugas atau mungkin teman-teman wartawan juga liputan. Nah, terus itu kan mubazir daripada disimpan sendiri, ya akhirnya kita bagikan di grup komunitas, temanya perjalanan atau trip. Dalam perjalanannya dengan saling sharing di Facebook komunitas Indonesia Trip itu, akhirnya jadi kita saling kenal dan kita ketemuan kopi darat, juga akhirnya bikin event-event di luar untuk ngetrip bareng atau lomba foto. Itu semua disupport oleh teman-teman sendiri. Bahkan hadiah lomba fotonya juga disupport dari teman-teman KIT, ada yang dari Kanada dan juga dari media online aku sendiri, yaitu indonesiatripnews.com.
Komunitas ini besar nggak?
Kalau untuk anggotanya sekarang, alhamdulillah komunitas Indonesia Trip sekarang sudah ada 9 ribuan anggota. Sebenarnya sih kita ingin memaksimalkan komunitas ini dalam konsep Meet MAAT. M-nya itu media sosial. Ini bagaimana memaksimalkan media dan media sosial dengan sebuah konten positif. Yang kita hidup sehari-hari saat ini kan tidak lepas dari kebutuhan akan informasi melalui layanan HP, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Seperti waktu kita sharing di media sosial tahun 2018, waktu itu dalam rangka mengimbangi berita-berita politik yang juga banyak hoax ya saat Pilpres. Jadi kita bikin itu kegiatan-kegiatan untuk lomba-lomba foto. Terus yang E-nya lagi, setelah media sosial, E-nya itu event. Kita juga memaksimalkan membuat event-event tertentu seperti lomba cerita perjalanan atau challenge foto terbaik, mini foto exhibition, dan kita terbuka sekali untuk berkolaborasi termasuk kegiatan sosial dan kegiatan bersama aktivitas lingkungan. Waktu itu pernah sih tahun 2019 itu kita bikin dalam rangka hari sampah. Kalau E keduanya itu empowering. Empowering ya seperti pemberdayaan ya, dalam komunitas itu kita langsung mengupgrade wawasan dan kecintaan akan apa yang kita sukai, termasuk keahlian menulis, fotografi, editing digital, terlebih membentuk karakter positif itu sendiri dalam bersosialisasi. Seperti contohnya ada member KIT di Pekanbaru, sekarang sih tinggal di Lombok ya. Awalnya waktu bergabung di KIT itu dia belum bisa apa-apa, belum bisa foto lah, istilahnya apalagi cerita perjalanan. Tapi dengan dia terus mengikuti perkembangan teman-teman di FB, akhirnya dia banyak belajar dengan teman-teman yang udah berbagi, dan sekarang dia pinter kan untuk ambil foto dengan komposisi-komposisi yang foto atau teknis fotografinya yang bagus. Menulisnya juga bagus banget. Waktu belum lama kemarin dia nulis tentang wisata ke Lombok. Sharing-sharing diskusi juga kita berikan ya buat teman-teman KIT, mulai dari skill fotografi, menulis, atau storytelling. Dan dari kesemuanya ini memang yang menjadi kesamaan kita adalah kesukaan akan trip. Nah, tripnya itu sendiri pada akhirnya kita ingin mengadakan trip bersama, karena itulah namanya Komunitas Indonesia Trip. Tripnya sendiri bisa kita adakan bersama dalam suasana fun trip, mungkin juga waktu kemarin juga dibentuk dalam cooking class trip, alam bebas, family camp, adventure trip, dan sebagainya.
Lalu, KIT pernah menyelenggarakan perjalanan kemana saja sih? Dan bagaimana dengan rencana perjalanan berikutnya, Yevi?
Kalau beberapa tempat yang pernah kita adakan trip bareng, yaitu fun trip pertama itu ke Villa Mandala Wangi, Puncak, Bogor. Yang dilanjutkan lagi ke Pengalengan. Pengalengan tuh indah banget. Di situ ada Bukit Cukul. Kita bisa ambil momen sunrise. Terus selain itu ada di Kebun Raya Bogor pernah. Waktu itu pagi-pagi sekali ke Kebun Raya Bogor. Bagaimana kita menerapkan bahwa sarapan pagi itu sehat. Setelah itu kita juga pernah ke Fort Baduy. Kita nginap stay semalam, bagaimana merasakan mereka tidak pakai lampu. Jadi kita juga bisa belajar bagaimana kita juga harus hemat listrik ya. Itu belajar juga banyak. Terus juga kita ada wisata alam Situ Gunung, Suspension Bridge. Situ kita merasakan jembatan gantung yang ada di Sukabumi yang tadinya belum happening jadi happening banget. Orang pengen kesana lihatnya. Nah, sebenarnya tahun ini juga kita akan berencana eksplor Pulau Pucang, Ujung Kulon, terus juga ke Pulau Seribu, pesisir selatan Pantai Jawa ya. Mungkin mulai dari Anyer, Pantai Karang Songsong, Pantai Sawarna, ada juga kita juga pengen ke Taman Wisata Alam Geopark Ciletih, itu juga bagus. Termasuk juga pengen mengunjungi desa adat Cipta Gelar dan situs Purbakala Gunung Padang, Cianjur. Nah, itu juga dulu sempat happening yang Gunung Padang, pengen kesana lagi. Terus ya, kita memang masih fokus menjajaki destinasi wisata lokal agar terjadi transfer ekonomi di lokasi tersebut ya buat masyarakat setempat tersebut. Namun semua itu sekarang ini kita keep dulu, Mbak, melihat situasi dan kondisi COVID-19 ini. Ya, semoga segera berakhir ya, Mbak, ya.
Jadi KIT bukan sekadar komunitas untuk melakukan trip bersama ya?
Nah, intinya KIT memang jadi bukan sekadar trip ya, Mbak. Tapi di dalamnya begitu mengalir secara alami juga apa yang menjadi konsen teman-teman di komunitas yang namanya komunitas itu. Ya memang sangat dinamis sekali ya, Mbak. Sepanjang dia bermanfaat, pasti tentu akan tumbuh terus. Sebaliknya kalau sudah nggak bermanfaat, pasti akan mati dengan sendirinya. Itu deh, udah pasti.
Nah, kalau kita melihat di media-media sosial, tidak sedikit juga ya komunitas traveling. Lalu, kalau menurut Anda, apa sih yang membedakan KIT dengan komunitas traveling lainnya?
Tentunya selain jalan-jalan, kita punya konsep meet tadi ya, yaitu media sosial, event, empowering, dan trip. Nah, jadi dari situ teman-teman akhirnya banyak yang membuat konten foto, video, dan cerita perjalanan yang kemudian akhirnya dimuat di FB KIT dan berbagi dengan teman-teman yang belum pernah ke sana. Akhirnya kita seperti menikmati sendiri cerita-cerita mereka melalui foto atau video dibanding kita baca berita travel ya, berita wisata lainnya. Jadi lebih enak langsung melihat di Facebook karena mereka memuatnya itu apa adanya gitu loh. Jadi seperti ada kedekatan emosional sendiri sama teman-teman yang ada di KIT karena kita juga sudah kenal dengan mereka karena sering berinteraksi gitu ya. Ya itu aja sih yang membedakan sebenarnya.
Kalau semasa pandemi ini, apakah KIT masih aktif menyelenggarakan kegiatan, Devi?
Selama pandemi pastinya kita tahan dulu perjalanan walaupun minat untuk berwisata itu tetap tinggi. Tapi ya harus ikuti protokol kesehatan dari pemerintah juga. Karena agak ribet juga ya kalau kita harus melakukan perjalanan keluar kota sekarang atau trip. Mengingat kita harus melengkapi dokumen bebas COVID-19 ya, atau harus melakukan rapid test dan sebagainya. Nah, untuk sebagai alternatifnya menunda wisata keluar kota, akhirnya kita bikin lomba cerita perjalanan di media sosial, di FB KIT. Ya, seperti kita bisa menyaksikan virtual perjalanan teman-teman yang ada di daerah yang mungkin daerahnya agak bebas COVID ya, Mbak. Nah, akhirnya itu setelah udah dimulai dari bulan Juli sampai September ini, sampai dengan sekarang ya, maksudnya, ada terpilih beberapa finalis, tapi masih tetap berjalan. Tapi dari yang terbaik itu akhirnya berbagi kembali, sharing perjalanan yang ada di KIT itu, yang udah dimuat melalui Zoom meeting atau melalui live Facebook dan juga live IG untuk kembali diceritakan lagi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kembali sambil menunggu nanti akhirnya pemenangnya.
Oh iya, tadi disebutkan bahwa anggota KIT berbagi informasi mengenai destinasi wisata yang pernah dikunjunginya ya. Lalu apakah Anda melihat ada destinasi-destinasi baru atau yang mungkin selama ini kurang diekspos?
Informasi mengenai destinasi wisata baru atau yang sebelumnya kurang dikenal, itu sebenarnya banyak hidden destinasi wisata di sekitar kita yang belum banyak terekspos. Contohnya di wilayah Jabodetabek misalnya itu ada Pantai Karang. Kota Karang Songsong, Lebak, Banten kalau salah itu. Nah, itu teman KIT pernah posting di FB KIT. Terlihat sekali kalau pasirnya putih, terus pantainya bagus, terus ada karang batunya yang eksotis, dan pantai ini juga belum dikelola dengan baik karena tidak ada tiket masuk sama sekali. Selain Jabodetabek, ada di wilayah Kebumen. Waktu itu sempat lihat di wilayah Kebumen itu wisata Kebumennya bagus, spot-spot wisata untuk wisata alam ya, kayaknya di sana lebih ke nature karena ada juga wisata sejarah, terus budaya, dan juga banyak benteng dan sebagainya. Kalau selain itu ada juga yang belum lama ini happening. Ini dari teman komunitas kit yang ada di yang tinggal di Magelang. Ini Pak Nur, kalau nggak salah saya ingat ya, waktu itu dia pernah posting ada desa butuh, kalau nggak salah desa butuh di Magelang, itu di bawah kaki Gunung Sumbing kayaknya. Itu desa wisata kalau nggak salah ya, waktu itu desa wisatanya bagus banget. Kalau malam terlihat banget keindahan dari Gunung Sumbingnya tersebut. Yang orang bilang mungkin katanya yang lagi happening ini dia mirip banget dengan Nepal, negara Nepal, padahal itu di Magelang ya.
Nah, terakhir untuk mereka yang masih ingin berwisata di tengah pandemi seperti sekarang, barangkali Anda ingin menyampaikan pesan?
Ya, tentunya saya hanya berpesan, jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Yang kedua, lakukan protokol kesehatan dengan ketat seperti menggunakan masker, jaga jarak, serta cuci tangan. Dan sebaiknya juga membawa perlengkapan alat makan sendiri seperti sendok dan garpu dan juga bawa botol minuman.
Itu tadi perbincangan bersama Yevi Rahmawati, salah seorang pendiri komunitas Indonesia Trip dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Ima. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.